Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Oleme otse eetris hea sõnumi raadioga. Ja oleme täna saadet tegemas kahekesti. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikut, Andrus, ja palju õnnistust ja kaunist õnnistatud päeva koos issendaga ka kõigile neile, kes seda saadet kuulevad.
Ja täna oleme siis lugemas Mattuse evangeeliumi 13. Peatükki. Ja plaanis on siis Jumal abiga lugeda esimesed 23 salmi ja siis arutada. Aga palvetame alguseks. Ole hea, Anton.
Issand, me täname, et see on sinu sõna, et see ei ole meie sõna. Me täname, et sinu püha vaim on seda sõna elustamas ja õpetamas meid ja kõiki, kes kuulevad. Me täname, Issand, et sina ise valgustad meie südamesilmad, et me mõistaksime, mida sa oled öelnud ja annad meile ka jõu, et me tahaksime teha seda, mida sa oled öelnud. Aita, et me avaksime oma südamed ja võtaksime sinu sõna vastu Jumala sõnana, Jumala püha sõnana. Palun õnnistust kõigile kuulajaile ja ka meile enestele pühavaimuga täitumist ja pühavaimu väge selleks tööks. Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemisega. Mattuse 13. Samal päeval väljus Jeesus sealt kojast, istus maha mere äärde ja tema juurde kogunes nii palju rahvast, et ta pidi astuma paati ja istuma sinna. Aga kõik rahvas seisis rannal. Ja ta rääkis neile palju võrdumitega ning ütles, en näe, külvaja läks välja külvama. Ja kui ta külvas, kukkus muist tee äärde ning linnud tulid ja sõid selle ära. Muist kukkus kaljusele maale, kus sellel ei olnud kuigi palju mulda, ja see tärkas ruttu, kuna tal ei olnud sügavat mulda. Aga kui päike tõusis, kõrbes see, ja et sellel ei olnud juurt, kuivas see ära. Muist kukkus ohakate sekka, ja ohakad tõusid ning lämmatasid selle, aga muist kukkus heale maale ja kandis vilja, mõni iva 100 seemet, mõni 60 ja mõni 30, kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu.
Siis jüngrid astusid ta juurde ja ütlesid talle, miks sa räägid neile võrdumitega? Tema kostis ning ütles, teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole antud, sest kellel on, sellele antakse. Ja tal on küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on. Sellepärast ma räägin neile võrdumitega, sest nähes nad ei kuule ja kuuldes ei kuule ega nähes nad ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. Ja nende kohta läheb täide profeti Jesaja ennustus, mis ütleb, kuuldes te kuulete ega mõista ja nähes te näete ega taipa. Sest selle sina see rahva süda on tuimaks läinud ja nad kuulevad raskesti oma kõrvadega. Ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et mina neid parandaksin. Aga õndsad on teie silmad, et need näevad ja teie kõrvad, et need kuulevad, sest tõesti ma ütlen teile, paljud profetid ja õiged on igatsenud näha, mida teie näete ega ole näinud ja kuulda, mida teie kuulete. Ega ole kuulnud.
Kuulge siis teie nüüd võrdumit külvajast. Kui keegi kuningriigi sõna kuuleb, ega sa aru, siis tuleb tige ja kisub selle ära, mis on külvatud ta südamesse. Seda tähendab see, mis külvati tee äärde. Mis kaljusele maale külvati, tähendab seda, kes sõna kuuleb ja võtab selle kohe rõõmuga vastu, aga talle ei ole juurde eneses ja nõnda, on teda ainult üürikeseks, kui viletsuse kiusatus tuleb sõna pärast, pahandub ta kohe, aga mis ohakates ikka külvati, tähendab seda, kes küll sõna kuuleb, aga maailma mure ja rikkuse pettus lämmatab sõna ära ja see jääb viljatuks, ja mis külvati heale maale, tähendab seda, kes sõna kuuleb, ning saab sellest aru ja kannab ka vilja. Mõni annab 100 seemet, mõni 60, mõni 30. Aamen.
Aamen.
Ja me lähme nüüd, kallid raadiokuulajad, muusikalisele pausile korraks. Oleme üsna pea tagasi. Kellel on küsimusi või mõtted, kasutage julgesti meie kodulehel olevat kirjakasti, et meile saata küsimusi. Oleme üsna pea tagasi, jääge meiega. Ja oleme tagasi otse eetris. Loeme Matteuse evangeeliumi 13. peatükki. Ja vaatame siis salmihaaval. Samal päeval väljus Jeesus sealt kojast, istus maha mere äärde ja tema juurde kogunes nii palju rahvast, et ta pidi astuma paati ja istuma sinna, aga kõik rahvas seisis rannal ja ta rääkis neile võrdumitega ning ütles enne külvaja läks välja külvama.
Ja me see 13. peatükk algab sõnadega samal päeval. Ehk siis me eeldame või me näeme siit seda, et see, millest me oleme rääkinud, et ta läks hingamise päeval läbi vilja, ehk siis kõik need sündmused siis toimusid ilmselt ühel päeval, ta läks läbi vilja, ta tervendas siis selle kuivanud käega mehe, ta kõneles variseridega ja õpetas neid variseri või vastas nende kiusule ja küsimustele. Ja siis samal päeval ta läks ka sealt kojas siis välja ja istus maha mere äärde. Et see oli väga pikk tööpäev. Issanda tööpäevad olid väga pikad ja ka meie, kui meie sõna külvame või vaimuliku tööd teeme kogu südamest, siis see ei saa olla mingisugune hooajatöö või tunnitöö, vaid see ongi kogu meie elu ja inimesed, kes on kutsutud Jumala riigi tööle, ega Jumala sõna ei ütle asjata, et ega siis mammonat enam teenida ei saa, et kahte isandat ei õnnestu teenida, et varem või hiljem meie peame siis mammona teenimise kõrvale panema ja täiesti andma ennast Jumala käsutusse ja issand ise korraldab seda, nii nagu Jeesus seda siis tegi. Teine asi, mis me näeme siin, on see, et ta ei olnud mitte ainult Jumala riigi täielik, ta pühendunud töötegija või Jumala riik ise, siis mis on veel õigem, siis ta istus maha mere äärde. Ehk siis ta istus maha, et ta sellel korral ta jutlustas istudes, nii nagu mäe jutluseski, ta istus maha ja üngrit oli ta juurde. Aga me näeme seda, et Jeesus mitte ainult istudes ei jutlustanud, vaid ta vahel ka kasutas ära selliseid olukordi, mis ette tulid, kui ta käis kuskil pimedat, kes tulid tema juurde, kui naine, kes puudutas tema kuue palistus, siis ta kasutas ka neid olukordi ära, mitte ainult inimeste aitamiseks ja tervendamiseks ja õnnistamiseks, vaid ka oma jüngrite õpetamiseks, et issandal oli mitmeid viise õpetada. Ja siis on... Jaa, palun.
Ja ei, ma tahtsin siit vahel öelda, et ta istus mere äärde maha ja tema juurde kogunes nii palju rahvast, et ta pidi astuma paati ja istuma sinna, aga kõik rahvas seisid rannal. Siis Jumal siis nägi, et on, Jeesus nägi, et enam ei suutnud rahvasest läbi rääkida, nii et tagumised ka kuuleksid, vaid astus paati ja istus sinna, aga kõik rahvas seisid rannal, vette keegi tuli, nemad jätsid randa. Jeesus istus paadist ja siis tekis selline väike vaherahva ja tema siis, et kõik said kuulda ja kõik said näha.
Ja see paat on tavaliselt ju vee peal, veest kõrgemal, ehk siis kui sa istud seal, siis sa oled nähtav kõigile, kuuldav kõigile, õpetamine ja teiseks ka vesi kannab heli, peegeldab heli väga hästi, nii et see oli üks ideaalne auditorium, mida issand kasutas. Ja ma usun, et osa inimesi olid lausa vees, sest kui palju rahvast oli, siis kindlasti soojade ilmadega inimesed tahtsid teda väga kuulata ja see on alati Jumala sõnas nii väga innustav, et kui issand kõneleb, siis inimesed tulevad ja massidena tulevad ja tahavad teda kuulata. Ehk siis mitte isegi, et ta teeks mingi imeteo, vaid ta kuulama, et nad tulid kuulema, mida Jeesusel on öelda.
Ja vaatame, mis siis Jeesusel öelda oli. Ja ta rääkis nendele palju võrdumitega ning ütles. Enne külvaja läks välja külvama ja kui ta külvas, kukkus muist tee äärde ning linnud tulid ja sõid selle ära. Muist kukkus kaljusele maale, kus sellel ei olnud kuigi palju mulda. Ja see tärkas ruttu, kuna tal ei olnud sügavat mulda. Aga kui päike tõusis, kõrbes see ja et sellel ei olnud juurt, kuivas see ära. Muist kukkus ohakate sekka ja ohakad tõusid ning lämmatasid selle, aga muist kukkus heale maale ja kandis vilja mõni iva 100 seemet, mõni 60 ja mõni 30. Kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu.
Ja ehk siis issand võrdum tähendab seda, et see on siis mingi asi seatakse näiteks, et seletada teist asja. Ehk siis võrreldakse kahte asja, mille tulemusena inimesel peaks siis tekima arusaamine tõest. Ja see on võrdumi otstarve. Kasutatakse inimesele tuttavat pilti, nii nagu külvamise pilt on siin, Jeesus kasutab, et ära talle ilmutada ühte väga sügavat ja sageli ja kas eetilist või moraalset tõde. Ja issand kasutab siin see võrdpilte selleks, et puudutada inimese südant, nii nagu me otseselt siin näeme. Tegelikult ta ei räägi ju, ta, kui ta ära seletab selle sõna, siis ta ei räägi mitte külvajast ega külvamisest, vaid ta räägib inimese südamest, kes sõna vastu võtab. Et see võrdpilt võib olla võetud siis sellisest elureaalsusest, aga võib olla ka kujutelma, aga issand kasutas just nimelt reaalseid töiseid situatsioone, et tuua inimeseni oma sõnumis peitub väga sügav mõte ja siin ta siis alustab külvajast. Ja meile muidugi toob see esimene pool, külvamise pool, kohe selgelt südamesse Jumala riigi töö kui külvamise. Ja kui eestikeelses tõlkes see külvaja sõna ei tule, kolmandas salmis ei tule nüüd nii hästi välja, siis siin ingliskeeles on ka a sower, ehk siis üks külvaja või keegi külvaja. Mm-hmm. Osades tõlgetes on see külvaja, et siis the sower, aga siis ta lihtsalt toob neil ette sellise väga armsa pildi tolla lähisida olukorrast, kui inimene külvab seemet. Ehk siis seal oligi niimoodi, et teed läksid sageli läbi põllu, me teame ju, et seeme on kallis ja ei külvatud seda mitte tee äärde, siin võib jääda aru saama, et ta külvas nagu nii põllu serva, nii hooletult, et see kukkus nagu tee põllu serva, kõva põllu serva peale. Aga tegelikult teed läksid läbi põldude sageli ja kui külva ja külvas, siis ta läks sealt üle ja osa kukkus teede peale. Ja ta me ju ei külva ka kaljusele maale, aga kuna põllupind Iisraelis paljunukk välja või kivine pind, siis ka see on reaalne pilt. Ja ka see on reaalne pilt, et päikese tõus on väga äkiline. Sina, Andrus, oled Iisraelis olnud. Päike tõuseb väga äkki ja väga kuumalt ja kui ei ole vett, ei ole juurt, siis kuivab see kõik külvatu ära. No, ma olen ka Hispaanias seal näinud taalis seda sama asja, et kui ei ole niisutust. Ja siis, et see on täiesti, ja seegi, et nüüd umbrohi kasvab põllul, et see on ka täiesti reaalne pilt. Et see on täiesti selge reaalne pilt, mille kaudu siis inimene peab mõistma vaimuliku tõdesid.
Ja Jeesus on toonud väga, väga tabava võrdumi siin. Seeme, mis külvatakse, see kukub inimese südamesse, kannab vilja. See on nagu lihtne rahvale, tava inimesele väga arusaadav, kuna sellel ajal kõik puutusid kokku külvamisega. Ei olnud traktoreid sellel ajal, ega külvimasinaid suuri tehnikat ei olnud. Nii nagu praegu öeldakse, üks traktor teeb ära 200 inimese töö, siis seal sellel ajal tehti käsitsi. Külvati käsitsi, nii et sellega olid kokku puutunud nii noored kui ka vanad ja samamoodi ka seda vilja kasvamist olid jälginud nii noored kui ka vanemad inimesed, et võrdum, mille Jeesus siin tõi, oli tõesti väga, väga elust võetud ja kõigile hästi aru saadav.
Ja õpetamise protsess ongi selles mõttes väga nõudlik, et õpetaja mitte ei pea edasi andma suurt hulka informatsiooni, vaid ta peab lahutama olulise ebaoluliseks, kõigepealt siis selle olulise informatsiooni ebaolulisest ja teiseks ta peaks püüdma inimesele siis selle olulise tõe nii selgeks ja arusaadavaks teha, et see muutub vastuvõetavaks talle. Ehk siis siin me näeme, et Issand oli, on kõikide õpetajate eeskuju parim õpetaja, kes üldse olla saab. Ehk siis ta suudab väga sügava mõtte tuua väga lihtsalt ja geniaalselt, jumalikult geniaalselt lihtsal viisil inimeste ette.
Ja loeme nüüd järgmise osa siin, kus on kirjas siis võrdumi otstarve. See on siis 10-17 salm, ma loen selle praegu ette. Siis jüngrid astusid ta juurde ja ütlesid talle, miks sa räägid neile võrdumitega? Tema kossis ning ütles, teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole antud. Sest kellel on, sellel antakse ja tal on küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on. Sellepärast ma räägin neile võrdumitega, sest nähes nad ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. Ja nende kohta läheb täide profeet Jesaja ennustus, mis ütleb, kuuldes te kuulete ega mõista ja nähes te näete ega taipa, sest selle sina see rahva süda on tuimaks läinud ja nad kuulevad raskesti oma kõrvadega ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma neid parandaksin. Vot sellise seletus annab siis Jeesus oma üngritele, kui üngrit küsivad juurde, miks sa räägid neile võrdumitega. Sest võrdum oli iseenesest hea ja küllalt ka arusaad on, nagu me siin arutasime. Aga nüüd jüngi küsimus, miks sa räägid neile võrdumitega?
Ma peatuks veel korraks selle eelmise lõiku juures, et Jumala riik areneb ja kasvab ainult siis meie sees ja meie ümber ka, kui sõna külvatakse. Ehk siis ilma sõna külvida Jumala riik ei saa kasvada, et see ei toimu siis meie emotsionaalsel tasapinnal ega ka lihalikul tasapinnal, vaid see toimub vaimulikul tasapinnal, kui Jumala sõna pühavaimu kaudu jõuab külvajate kaudu siis inimeste südametesse. Ehk siis kui Jeesus saatis välja oma jüngrid Matteuse 28. peatükis, siis ta just eeldas seda, et nad lähevad kõike maailma ja õpetavad kõiki rahvaid ja õpetavad neid pidama kõike. Ehk siis sõna külv on Jumala riigi aluseks ja see külvitöö on siis selline töö, mis on eeldab väga suurt issanda lähedalolu ja puhtust. Me teame isegi, kui Eestis vanasti külvati, siis see oli niivõrd püha, et mis pärast? Põhjus oli väga lihtne, et kasvada saab selle lasta ainult Jumal. Ehk siis meie oleme ainult külvajad, aga vaim on see, kes elustab ja vaim on see, kes laseb kasvada. Ja kui põllumees läks siis külvama, siis ta pani selga puhta valge särgi, see oli nagu pidupäev, see oli püha, seemne külvamine oli nii püha ja see, toiming seda tehakse palvetades, et see külvaja kirjakoht paneb meile kõigile südamele, et meie ülesanne usklikena on külvata Jumala sõna inimeste südametes ja nii nagu me siin kolmandast lõigus näeme, keel kõige lasta eneste sisse külvata Jumala sõna, et meie süda oleks hea ja valmis selleks.
Ja siis tekis jüngritel küsimus, et miks võrdumitega, miks ei võinud kuulutada kohe arusaadavalt, miks oli vaja võrdumitega rääkida. Ja ometi me teame, et Jeesus 11 salm ta vastab ka selle peale, tema kostis nii kui ütles, teile on antud mõista taevariigi saladuse, neile aga ei ole antud, sest kellel on, sellele antakse ja tal on küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on.
Et mis asi see siis on, mis asi see on, mis inimesel siis peab olema ja ta saab, ja talle antakse, ühesõnaga siin on öeldud, et talle antakse, mitte et ta peab ise nii väga püüdlema, vaid talle antakse. Et mina usun, et issand peab siin silma sise ennast ja usku ja messiasse, usku Kristusesse. Ehk siis jüngritele, kellele anti mõistat taevariigi saladusi, neil oli üks eeldus, et neil oli issand ise. Ja neil oli, nad nägid Kristuses, kui me võtame issanda, paneme nagu oma silme ette tollaaegses olukorras, siis ta oli ju inimesena, ta ilmus inimesena ja ilma mingisuguse hiilguseta inimesena, nagu Jesaja ütleb, et teda põlati ja ometi jüngrid nägis temas Kristust. Nad nägid temas messiat, et see ilmselt on ikkagi issand mõtleb siin seda, et kui meil on Jeesus, kui meie oleme ta vastu võtnud, me oleme päästetud, me oleme ülevalt sündinud, siis meile antakse. Ja kellel siis nüüd ei ole issandat, kes ei näe Jeesust, kes ei ole ülevalt sündinud, kes ei ole oma südant avand, kes ei ole teda vastu võtnud, sellelt võetakse ka see ära, mis tal on või mis ta arvab endal olevat. Ehk siis usk ilma Kristuseta on sisuliselt inimese tehtud religioon, mitte elavusk. Ja see ei kanna ei inimest ega ka ei anna igavest elu.
Ja ma just tahtsingi seda sama kinnitada, et mina usun ka, et siin on mõeldud usku Kristusesse, usku Jeesusesse, Jeesust ennast, et kui meil on, sest me teame, usk on Jumal ainult, kui meil seda natukene on, need, kellel on usku, neile antakse juurde, kes lükkab tagasi Jeesuse, kes lükkab tagasi Jumala, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on, nii nagu Jeesus ütleb siin. Ütleme, teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole antud, sest kellel on, sellele antakse ja tal on küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on. Kellel on, sellele antakse nii, et tal on küllalt.
Ja mis siis nüüd selle teie ja meie või nemad ja teie Jeesuse mõistes, nagu mis vahe selles siis on, et miks ta ütleb, et juudid ja variserid, kes tulid ja tahtsid ka kuulda, et mis nüüd vahe on nendel, miks nemad siis taevariigi saladusi siis mõista ei saanud, ometi nad olid ju ka seal issande juures, et mis probleem siis on?
Probleem on nii nagu tänapäevalgi ikka see sama, et kas me võtame vastu Jeesuse, kes ta meil on Jeesus, kas me lubame ta oma südamesse, avame oma südame ukse Jeesusele, kui ta koputab seal või mitte. Me teame variserid ja kirjatundjad, kahjuks ei avanud oma südant Jeesusele, vaid tahtsid ära hukata selle jutu peale, mis ta rääkis. Lihtrahva sellegi, jüngrid, kes olid Jeesusega koos, avasid oma südamed ja kuulasid teda ja tunnistasid ta messiaks, käsid temaga koos ja õppisid hea meelega. Ja siis siin tekib see vahe sisse, kas me lubame Jeesus oma südamesse ja me saame juurde ja ta ütleb niimoodi, sest kellel on, sellele antakse ja tal on küllalt. Aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on.
Ja me ei saa siin langeda eduteoloogiasse ja mõelda, et meil saab olema rikkust ja vara. Aga me näeme seda, et issanda elu elamine meie südames annab meile kõike, mida inimene eluks ja Jumala kartuseks vajab Jumala tundmise kaudu ja ka Jumala väe, et elada. Ja ka kõike, mida me siis ka ajaliselt vajame, seda on meile tõotatud. Nii jõudu tööd teha, kui ka oma kättetöö vilja nautida. Aga siin on öeldud ka seda, et me peame mõistma, vaid 11. salmis on öeldud, et teile on antud mõista taevariigi saladus, et ma tahaks korraks peatuda selle aru saamise või mõistmise sõna juures, sest sageli inimesed arvavad, et meie peame tundma midagi, et meil peavad olema suured tunded Jumalaga koos või meil peab olema vägevad kogemused Jumalaga koos. Aga issand ütleb siin oma jüngritele väga lihtsalt, et teile antakse mõiste, ehk siis me Jumala vaimu kaudu ja meie Jumala vaim, kui püha vaim valgustab meie mõistuse Kristuse kaudu, siis meie mõistus ka muutub arusaajaks Jumala pühate saladuse ja taevariigi saladuste suhtes. Ja väga mitmes kirjakohas Jumala sõna toonitab seda, et kes saab aru, me näeme siin ka selles viimases lõigus, et siis heale maale külvatud on see, kes sõna kuuleb ja saab sellest aru. Et ärgem püüdkem eeskätt vaimulikes asjades mitte niivõrd tunda, kui just nimelt mõista. Ja Jumala sõna selleks ongi, et me mõistaksime ja tunneksime ära tundmise mõttes, arusaamise mõttes seda, mida Issandel meile öelda on.
Sellepärast, et kui Jeesus midagi avab ja räägib need saladused, ütleb ka, et teile on antud, mõista taevariga saladusi, see ei tähenda seda, et selleks ei pea olema kuskil telgisega, mediteerimega, mingi pikka piipu tõmmama selle, et saladuse teada saada, nii nagu see maailm pakub või ütleme, inge vaandana pakub, et peab seal hakkama jürisema ja mingi tossu tegema ja nii-öelda, ennast viima mingisugust transiseisundisse, vaid Jeesus, kui Jeesus midagi räägib, püha vaim räägib, siis ta räägib selgelt, aru saadavalt, ilma mingi pohmelita, ei hakka kurk kipitama pärast ega ei hakka paha, vaid on sul selge sõna, aru saadav ja see teeb sulle rõõmu ja see annab elu. Jeesus jagab niimoodi tarkust ja siin ta on ka öelnud oma jüngritele, teil on antud mõista taevariigi saladuse ja pange tähele, ütleb aga neile, aga ei ole antud. Ja kellele siis neile, nii nagu me rääkisime, need on siis need, kes oma südame ukse panevad kinni.
Ja siin on just, ei ole ja oluline on mõista seda, et Jumal ei tee sõna neile arusaamatuks, vaid issand, see sõna antud on väga oluline siin. Kui me võtame selle kõige suurema anni, mida issand tahab meile anda, ehk Kristuse pääst ja usu kaudu, siis temaga koos, nagu ütleb sõna, on meile kõik annetatud, et kuidas siis, kui Jumal meile Kristuse juba annab, kuidas ta siis temaga koos ei peaks meile kõike andma. Ja esimene asi, mida ta annab arusaamise issandast, arusaamise sõnast, arusaamise enesest, arusaamise päästest ja patust. Need on need, mida issand annab ja see on just nimelt and ja see on Jumala arm koos Kristusega. Ehk siis kui jüngrid olid järginud issandat, issanda vastu võtnud, siis neile anti mõista taevariigi saladusi, aga need, kes ei tahtnud issandat, nendele ei antud ka mõista taevariigi saladusi. Ja siin ta just toonitab seda, et te kuulete küll, aga te ei mõista ja te näete, aga te ei taipa. Ehk siis mõistmine ja taipamine, vaimulik mõistmine ja vaimulik arusaamine on siin ära märgitud. Aga miks? Mitte sellepärast, et Jumal kuidagi teeks neile nüüd asja keeruliseks ja meile teeks asja lihtsaks, vaid siin on öeldud, et nad sulevad oma silmad ja katavad oma kõrvad siis, et nad ei näeks ja ei kuuleks, et see sõltub mitte Jumalast, kes ei taha neile ilmutada, vaid see sõltub inimesest, kes ei taha kuulda.
Ja see on väga õige. Ja mis ta, mille peale ta veel ütleb? Paneme tähele, et siin ta ütleb ka sellise sõna, nagu nende süda on läinud tuimaks. Pange tähele. Süda on läinud tuimaks. Vaadake, kui tähtis on see, et me hoiame oma südant, sellepärast, et Rooma kirik ütleb niimoodi, aga tänu Jumalale, et te olite patuhurjad, aga nüüd olete südamest saanud sõna kuulelikuks sellele õpetuse väljendusele, mille juurde teid on juhatatud. Vaadake hästi, Rooma 6.17 ütleb, aga nüüd te olete südamest saanud sõna kuulelikuks. Süda tuleb hoida ja südamest lähtub elu, südant tuleb hoida, me ei tohi kormatada. Ja ka siin Jeesus ütleb, nende süda on läinud tuimaks, selle sina see rahva süda on tuimaks läinud ja nad kuulevad raskesti oma kõrvedega, sulevad oma silmad. Tähendab, selleks, et saada aru, mida Jeesus on öelda, selleks, et saada Jumalaga see osadus kätte, tuleb natuke pingutada. Jeesus ise ütles, valvake, 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 tähendab, tuleb hoida ennast ärkvel vaimus. tuleb läbi katsuda asjad, tuleb vaata, mis Jumalal on selle kohta öelda, mis ta siin ütles, mis ta mõtles selle külvamisel, tuleb ise ka natuke see pingutada ja see, kes juba natuke pingutab, selle tõtab, antakse juurde ja antakse nii, et saab küllalt.
Ja süda on inimese Jumala teenimise keskpunkt, et Piibel räägib väga palju südame templist, ta räägib juba inimsoo alguses, et nende süda oli täiesti kuri ja sellepärast Jumala sõna ütlebki, et tema ise päästmisel, kui Jeesus tuleb inimese südamesse, et ta annab meile uue südame. Ehk siis me kõigepealt, et mõista Jumalat, et mõista issanda sõna, me peame saama kõigepealt uue südame. Et me ei saa vana südamega, lihaliku südamega, mille kohta ütleb Jumala sõna, et see on petlikum kõigest. Ei saa meie mõista üldse issandat. Ja sellepärast meie vajame uut südant. Ja kui meie palume Jeesuse oma südamesse tulla, siis püha vaimuga tööga koos me saame uue südame. Ehk siis kui vana süda seisis Jumala käskude ja korralduste ees sellise hirmuga ja sunniga, et ta peab tegema seda, mida Jumal ütleb, siis uus süda seisab Jumala ees hoopis teise olukorraga, ta tahab teha seda, mida Jumal ütleb. Ja jüngrid olid siis nagu poole tee peal selles asjas, et nad järgisid küll Jeesust, aga ristitöö oli veel tegemata. Ja nad ja variserid olid oma südame siis paadutanud, ehk siis nende süda ei käinud enam ei Jehovaga koos ega käsuseadusega, vaid nad olid teinud siis issanda käsust omad seadused, mida nad järgisid ja neil oli nii-öelda tõepoolest oma tehtud Jumala teenimine religioon, mida nad siis ka,
Ja
mida nad siis ka inimestele siis nagu siis koormatena selga ladusid, ehk siis oma tehtud religioon on koorem inimesel, et tal ei ole südamest, ta südamest ei taha teha, mida Jumal ütleb, ta ei suuda seda isegi teha ja siis ometi ta peaks seda nagu tegema ja siis ta süda on hirmsas vaevas selle asja pärast. Aga kui Jeesus tuleb inimese südamesse, kui inimene lapse kombel palub, issand, anna mulle andeks minu üleastumised ja ma usun sellesse, et sa oled need ära kandnud, anna mulle andeks, ma tahan pöörduda oma patudest, ma näen, andesta ja puhastada mu süda, siis issand annab uue südame. Ja uus süda on nüüd selline süda, mis kohe tahab, ta kohe vägisi, tahab teha Jumala tahtmist. Et temal ei pea enam sundima, teda ei pea enam sundima või ütlema, vaid ta palub, ta otsib ja siis issand valab oma valguse, oma isiku kaudu inimeses südames.
Ja vaatame, mis Jeesus selle peal ütleb. Ka jüngritele 6-7. Salm. Aga õndsad on teie silmad, et need näevad ja teie kõrvad, et need kuulevad, sest tõesti ma ütlen teile, paljud profetid ja õiged on igatsenud näha, mida teie näete, ega ole näinud ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Vaata, kui hästi Jeesus ütleb oma jüngritele, aga õndsad on teie silmad, et need näevad ja teie kõrvad, et need kuulevad. Mida nad nägid siis? Nad nägid Jeesust, nad nägid Kristust, mida nad kuulevad, nad kuulasid Jeesus õpetust, kuulasid, mida Jeesus neile rääkis ja see sama on tegelikult ka tänapäeval ikkagi toimib, et me näeme Jumalat, kui me avame oma silmad, me näeme selles loodus, selles ümbritsevas, igas päevas me näeme tema kätt, võimas kätt, mis juhatab, mis ehitab, mis korraldab meie elu ja samuti ta ütleb, et õndsad olete teie, sest te kõrvad kuulevad. Me kuuleme, mida Jumalal on meil öelda, me kuuleme oma südamega, me kuuleme oma kõrvadega, me paneme tähele, valvame ja te olete õndsad. Õndsad on need, kes kuulavad Jeesust.
Ja sul on õigus, sest 15. salm ütleb, et süda, kui süda jääb tuimaks issanda suhtes, siis on ka usu sõna, mida kuuldakse, ei jõua siis inimese südamesse niimoodi, et ta pöörduks ja siin on ilus salm 15. salmi lõpus, et ma neid parandaksin. Ja seal ma vaatsin järgi, see sõna on just, et tervendaksin täielikult inimese vaimuhinge ihu poolest. Ehk siis inimene saab täielikult terveks. Ja kui inimese süda on nüüd tuim Kristuse suhtes, siis ka usu sõna temale mõjub täpselt samamoodi, nagu me siin külvajas lugesime. Ehk siis see on nagu teie äärde visatud sõna. aga ja ta ei suuda pöörduda ega ta ei saa ka issanda armu siis tunda. Aga kui me Jeesus toob, nagu sa ütlesid juba eeskujuks, siis oma jüngrid ja ütleb, et profetid on igatsenud sajandeid, on Jumala vaim ilmutanud profetitele alates, siis issandast ise, kes juba profeteeris esimestel inimestel, et tuleb messias, tuleb lunastaja, kes rõhub maa pea, aga kelle kanda siis madu salvab, tuleb issand ja läbi sajandite profetid kuulutasid just, et meeleparandust inimestele kuni messia tulekuni ja siis ka veel. Ja ometi kujutages seda, et jüngrid nägid seda, nägid Kristust, nägid lunastajat. Küll olid õnnistatud need silmad, kes nägid issandit.
Ma olen seda nagu võrrelnud ka sellega mõelnud, et jüngritel oli tõesti igatse, ta ütleb, et tõesti ma ütlen, et palju profetid ja õiged on igatsenud näha, mida teie näete, ega ole näinud ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Miks? See pärast, et palju profetid selleks, et Jumalaga kontakti saada, selleks, et vastus saada, seda tuleb natuke tööd teha, natukene tuleb pingutada, tuleb valvata, tuleb palvetada, tuleb otsida Jumalat ja vastus tuleb. Jüngritel oli selles mõttes siin, oli nagu tohutu eesõigus, nad esitasid küsimuse, said kohe vastuse, mõtlesid, küsisid kohe uuesti, vaatasid tema nägu, tema ilmet, rääkis neile, andis edasi vastused, õpetuse ja nad said nagu, neil oli see pühavaimu kontakt, oli nagu läbi kohe lihas, see sama pääste lunastas siis nende ees lihas ja kõneles nendega. Neil oli selline arukordne võimalus, mis on muides ka praegu olemas igal kristlase meil, aga meil on see vaimus, meil ei ole lihast, inimes selles mõttes meie ees ei seisa, aga vaimus on see ikkagi võimalik, aga tõesti, jüngritel oli selles suhtes oli eelis olukord, et seda on igatsenud kõik profetid, et selline võimalus ja kontakt oleks tõesti iga päev käia temaga koos. See, et ta lihalikult on kõrval, on võibolla mingis mõttes kergem, kuid ka meil on tänapäeval on see täiesti võimalus olemas. Jeesus on ise öelnud, ma olen teie juures kuni maailma ajastu otsani. Tähendab, ta on meie juures, nii nagu ta on tõotunud, ta on. Lihtsalt me peame natuke pingutama, otsima, avama oma südame ja siis saame käia koos temaga.
Ja me peame ka Jumala sõna lugedes panema tähele iga sõna ja mõtisklema iga sõna üle Jumala suust väljunud. Igal sõnal on jumalik kaal meie elus ja on puhastav mõju. Jumal on oma sõna veega võrrelnud puhastava veega ja me, see puhastab meie arusaamise, meie mõtlemise, meie taipamise. Ja nüüd üks sõna, mis mul siin 14. salmis silma hakkas veel ja tahaks korrigeerida, et kui siin on öeldud, läheb täide profet Jesaja ennustus, siis selle sõna ennustus asemel peaks olema siis kas ette kuulutus või profeteering, sest ennustamine Jumala sõnas on keelatud. Ehk siis ennustajad, kes siis hoopis teisel viisil ennustusi esile tõid, see on juba vanas seaduses, on see keelatud, et seal peaks olema ette kuulutus või profeteering on ka eesti keelest selline sõna olemas.
Ja. Aga nüüd kallid raadiokuulajad, lähme korraks muusikalise pausile ja oleme üsna pea tagasi. Jääge meiega. Ja oleme tagasi otseetris arutamas Matteuse 13. peatükki ja oleme jõudnud 18. salmini, kus Jeesus seletab siis võrdumi külvajast. Just oli siis rääkinud paadis olles ja rahvas seisis rannal, oli Jeesus just rääkinud neile võrdumi külvajast. Ja siin ta nüüd seletab, ma loen selle need salmid ette ja siis vaatame lähemalt. Jeesus ütleb siis, kuulge siis teie nüüd võrdumit külvajast. Kui keegi kuningriigi sõna kuuleb, ega saa aru, siis tuleb tige ja kisub selle ära, mis oli külvatuta südamesse. Seda tähendab see, mis külvati tee äärde. Mis kaljusele maale külvati, tähendab seda, kes sõna kuuleb ja võtab selle kohe rõõmuga vastu, aga tal ei ole juurteneses ja nõnda on teda ainult üürikeseks ajaks, kui viletsus ja kiusatus tuleb sõna pärast, pahandub ta kohe. Aga mis ohakate sekka külvati? Tähendab seda, kes küll sõna kuuleb, aga maailma mure ja rikkuse pettus lämmatab sõna ära ja see jääb viljatuks. Ent mis külvati heale maale, tähendab seda, kes sõna kuuleb ning saab sellest aru ja annab ja kannab ka vilja, mõni annab 100 seemet, mõni 60, mõni 30.
Ja kui me nüüd lugesime ja rääkisime ka eelmise lõigu puhul, et siis Jumala teenistuse keskpunkt ei ole mitte inimese mõistusega, ega inimese tundedega, ega ka inimese füüsiline pool, sest sageli ka tänapäeval inimesi petetakse sellega, et nad peavad midagi füüsiliselt tundma, kas mingid elektrilööke või peavad pikali kukkuma või midagi muud, siis Jumala teenistuse keskpunkt inimese sees on inimese süda. Ja nüüd Jeesus toob selles võrdpildis, mida ta siis külvamise ja põllutöö kaudu siis ka ära seletab, toob siis nelja liiki südamed välja, kes siis sõna vastu võtavad või kuhu siis sõna kuulutuste kaudu võib sattuda ja kes siis sõna kuulevad. Et me paneme tähele siin, et siin on neli liiki südameid, aga kõigepealt võiks tähele panna seda, et see sõna nüüd ei ole lihtsalt sõna, vaid siin on öeldud, et see sõna on kuningriigi sõna. Ehk siis see on Jumala kuninga, Jumala kui kuninga, kui messia, kui lunastaja sõna ja mis on nüüd ülioluline, et nüüd mõelge ise, et tänapäeval kui kuningas või valitsus annab mingisuguse sõna välja, ehk siis see puudutab või seaduses puudutab nagu kõik inimesi, kas inimesed siis saavad mingisuguse loa midagi teha või neil keelatakse midagi teha. Aga nüüd, kui issand kõneleb kuningriigi sõna, siis see on hoopis midagi palju enama taevase kuningriigi sõna, sest nüüd ta ka järgmises tähendamissõnas ütleb, et hea seeme on kuningriigi lapsed ja lusted on tigeda lapsed. Ehk siis ja Luuka 12.32 ütleb ta, ära karda sa pisuke karjuke, sest teie isa on heaks arvanud anda teile kuningriigi. Ehk siis ja Heebrea kirja ütleb, et me oleme saanud kuningriigi, mis ei kõigu. Olgem tänulikud, et teenigem seega Jumalat tema meelt mööda pelglikkuse ja aukartusega. Ja see on oluline, et me ei võta seda sõna lihtsalt vastu tähendamissõnana või mõistukõnena või siis mingisuguse paralleelina, aga me võtame seda vastu Jumala sõnana, Jumala kuningriigi sõnana, mille osaks me siis usus ja mille pärijaks me siis issanda Jeesuse läbi oleme juba praegu saanud.
Ja kui me sõitsid väga õieti, kuningriigi sõna on väga tähtis inimesele, aga siin tõetab niimoodi, et kui keegi kuningriigi sõna kuuleb, ega saa aru, siis tuleb tige ja kisub selle ära, mis on külvatud südamesse. Kui keegi kuuleb, ega saa aru, vaadake, kui me just lugesime eelmine sõlendu, ütles need, kelle südamed on jäänud tuimaks, need ei saa aru. Ja aga nüüd on veel selline asi ka, ega oleme ausad, alati ei saagi kõigest aru, loed midagi läbi, ei saa aru. See on väga hea, kui me ütleme, kui me aru ei saa, aga meil on soov sellest aru saada. See on väga tähtis asi ja kui meil on soov, siis me ikkagi lähme Jeesus juurde, ütleme, mida see tähendab. Nii nagu jüngritki olid, nad ei mõistnud kõike, kui nad läksid Jeesus juurde kohe küsid, issand, mis sa sellega mõtlesid? Mida see tähendab, mida see tähendab. Ja siis kunagi Jeesus ei jätanud kedagi ilma vastusetud, alati vastus andis, nii on ka praegusel ajal, kui meil tekib mingi küsimus, on väga hea, et tekib. Nüüd meil tekib põhjus otsida teda ja otsida, saada tema kesse vastus ja võt siis on selline lugu, kui me saame sellele vastuse, siis enam ta ei ole meile arusaamatu, vaid siis see sõna on meile arusaadav. Siin ta ütleb niimoodi, kui keegi kuningriigi sõna kuuleb, ega saa aru, siis tuleb tige ja kisub selle ära. Vaadake, aga kui me saame aru sellest, siis on teine lugu, siis on see, et see langeme südamesse ja sealt juba teda keegi ära ei kisu juba. Ja palun, Anton.
Ja kui räägitakse, me räägime, tegeleme ikkagi praegu usu maailmaga, usu küsimustega ja kui Heebrea kiri defineerib usku, siis ta ütleb, et usk on kindel alus sellele, mida me loodame, ehk siis lootuse alus, Kristus on kindel alus lootusele, tema on läbinud inimese tee, ta on ristil surnud, maetud üles tõusnud, ta on inimese poeg ja samas Jumala poeg ja siis on öeldud, et see on veendumus tõsi asjades, mida me ei näe, ehk siis veendumus ei saa rajaneta inimese tunnetel ega liha kogemisel, ega ka meie mõistusel, sest mõistus sageli kaalub, kas see on meile kasulik, kas see on nii, kas see on naa, mõistus arutleb, aga veendumus, sisemine veendumus rajaneb usul, südame usul ja valgustatud mõistmisel. Ehk siis kui inimene saab usu kaudu, ta südame kaudu ta saab oma mõistus, ta nii-öelda saab valgustatud Kristuse kaudu, Kristuse õpetuse kaudu, kui tema hakkab mõistma taevariiki südame kaudu, ja siis tema saab ka tõelise usu. Nüüd selle esimese südame juures me võiksime vaadata korraks tagasi siis neljandasse salmi ja püüda mõista, mida Issand siin ütleb, et see on selline süda, mis on teeäärne süda, ehk siis see südame maapind on väga kõva, seal on vankrit sõitnud peale selle kõvaks teinud, kas see on väliste olukordade kaudu kõvaks läinud või on see siis vaimulikult ise kõvaks teinud, nii nagu variseride süda on, aga igal juhul see südame maapind on nii kõva, et see seeme jääb sinna pinna peale. Ja siis linnud, ehk siis taevalinnud, linde on sageli piiblis ka võrreldud inimeste maailmalike mõtetega, mõtted, mis tulevad ja lähevad, ja siis see maine mõtlemine, inimese arutlemine, kaalutused, filosoofiad, teoloogiad, need tulevad ja võtavad selle süda ära, see ei jõuagi kuskile südamesse, sest süda on nii kõva, et see süda, see sõna ei jõua sügavamale kui kõvaks trambitud südame pind. Ja siis see on öeldud nii.
Teine variant oli siis, mis kaljusele maale külvati, tähendab seda, kes sõna kuuleb ja võtab selle kohe rõõmuga vastu, aga talle ei ole juurteneses ja nõnda on teda ainult üürikeseks, kui viletsus ja kiusatus tuleb sõna pärast, pahandub ta kohe. Siin on kaljusest maast, mis on veel tugevam kui see teeäärne tegelikult isegi, ta ütleb, et kes seda sõna kuuleb, võtab kohe rõõmuga vastu, aga talle ei ole juurt. Ja nõnda on teda ainult üürikeseks ajaks. Vaadake, kui tähtis on, mis tähendab juurdumine. Juurdumine Jumalasse, juurdumine tema sõnasse, saada tema poolt õpetatud rohkem veel ilmutusi ilmutada ja niimoodi me juured lähevad muudku sügavamale ja sügavamale. Ja siis me kestame.
See sõna siis tähendab seda, et inimese südame pind on natukene pehme, ehk siis süda on oma olemuselt ikka kaljune, ta on kõva, aga pinnapealselt on väikene selline pehme pind, kuhu siis see me saab ikkagi kukkuda, aga kuna süda on pöördumata, süda on kõva, süda Jumala suhtes siiski ei ole uus süda, vaid on vana süda, siis inimene küll selle pindmiselt emotsionaalse tunnetega rõõmustab, aga kuna süda on ikka muutumata, süda on kõva ja nii pea, kui selle sõna pärast tuleb mingi tagakeus, siis pahandub ta ära. Mulle tuleb meelde vastupidine näide samas ühest vanast õest Iiumaal, kes oli orb, kes tuli usule orbuna ja ta oli kasuperes ja tuli tagakeus, need kasupere heitiste tänavale praktiliselt, aga ja ta pidi usu pärast loobuma oma kodust ja kõigest, et elas kuni elu lõpuni üüripindadel ühes väga sellises inimeste armu peal, aga see tagakeus tema südant ei muutnud Jumala suhtes, vaid ka orvuna tal ei olnud kunagi perekonda, tal oli, nad oli natukene jalg oli lonkas ja ta kuni lõpuni oma südant hoidis Jumalaga koos, ta käis koguduse maja kütmas rattale toetudes kuni lõpuni ja tema lõpp oli ka väga auline, ehk siis ta lahkus bussipeatuses pingi peal siit maailmast teel koguduse maja kütma. Ehk siis selline on usklik süda, selline on süda, mis ei ole pinna pealne, kui sageli on inimesed suurtel krusaadidel võtavad, nagu teevad mingi otsuse Kristuse suhtes.
Oota, ma vaabame seda vahel, mis krusaadidest jutt käib siis? Mis on krusaadid?
No, ma mõtlen suurtel massi koosolekud. et nad suurtel massikoosolekutel ehk siis võtavad, teevad mingi otsuse issanda suhtes. Aga pärast tuleb välja, et see otsus on tehtud muusika ja mingisuguse välise niisuguse tunde baasil. Et see ei ole, see otsus ei ole emotsionaalsest tasapinnast sügavamal läinud. Ja kui siis vaadatakse seda piirkonda, kus siis need suured koosolekud on olnud, siis ei ole uusi kogudusi tulnud, ega ei ole ka teist kogudustesse tagasi või läinud ka uusi inimesi. Ehk siis kõik on jäänud täpselt samasuguseks nagu on. Ehk siis see, et meie nüüd issanda sõna vastu võtame mitte emotsioonide põhjal, vaid sügavalt südames oma pattu tunnetades ja Kristus kui ainsat päästet nähes, see vajab täiesti avatud ja täiesti oma patusust läbi nii tunnetanud südant.
Jah. Aga olen ise kuulnud, kuidas telgi koosolekud on korraldatud, ütleme, pimedal Venemaal kuskil, kus on ainult kommunism ja see kommunismi ideoloogia ja on kuidagi Jumala ime läbi lubatud meil telk püsti panna, seal on kulutatud, on tunnistatud, piiblit loetud, palvetatud, lauldud laule ja on töödanud, on tulnud inimesed ja on saanud õnnistatud ja nii, et Jumal saab ka niipidi töödata, et me ei saa Jumala piire ette panna.
Ma ei vaidle üldse vastu, telgi koosolekud on hoopis teine asi, ma räägin suurtest staadionitest ja loomulikult ka seal saab inimesi päästetud. Aga
ma saan aru, mõte on see, et tuleb sügavuti minna, nii nagu Jeesus ütleb, et muidu on niimoodi, et tuleb kiusatus, viletsus ja kiusatus tuleb sõna pärast ja siis ta pahandub ja kuivab ära, kuna talle ei ole juurt eneses. See on nii, see on õigus.
Et sõna peab juurduma. Ma olen ka Tallinnas näinud telgi koosolekuid, väga armsaid telgi koosolekuid, kus on vana Vene sõjaväe telk Lasnamäel, mille peale on riputatud kiri, me kuulutame ristilöödud Kristust ja sees lauldakse ja istub 10-20 inimest sees ja tõesti Jumal teeb oma imelist tööd väga väikse asja kaudu. Ma ei ütle, et ta võiks väga suure asja kaudu teha, aga mind paneb muretsema see, kui inimene ilma sügavalt südamest oma patu tundmata väliste tingimuste, väliste niisuguste emotsionaalsete asjade põhjal teeb otsuse ja kui see ei juurdu, kui ta ei saa kogudusse kuskile, kui ta ei saa tõeliselt issendega kokku, kui ta ei saa tõeliselt päästetud, siis ei saa see sõna temas juurduda ja esimeste probleemide tekkimisel ta lahkub issende juurest.
Jah. Ja nüüd tuleb järgmine võimalus on siis selline, jeesutab, aga mis ohakate sekka külvati tähendab seda, kes küll sõna kuuleb, aga maailma mure ja rikkuse pettus lämmatab sõna ära ja see jääb viljatuks. Vaatame,
ja.
See on ka huvitav, mis külvati ohakate sekka tähendab seda, kes küll sõna kuuleb, aga maailma mure ja rikkuse pettus lämmatab sõna ära ja see jääb viljatuks, tähendab, et tal ikkagi kasvab, midagi sealt kasvab, tulevad lehed, midagi toimib, aga vilja ei jõua peale tulla. Vaadake, kui tähtis on, ma olen selle peale mõelnud ise ka, et see tähendab seda, et me nagu käime koguduses, nagu oleme, kuuleme sõna, aga selle maailma mure ja rikkuse pettus lämmatab sõna ära. Kuidugi see tähendab, ta kasvab, seal mingid lehed isegi tulevad ja see jääb viljatuks. See tähendab seda, et viljasid ei ole. Kuidugi ette, kui hirmus on see asi, kui me käime koguduses, teeme midagi ja kui vilju ei ole. Et Jumal ootab, mingi aeg ootab, on kannatlik, mingi aeg on see, kus me õpime. Jumal muudab meid, õpetab meid, teeb julgemaks ja muudku nagu aitab meile edasi, et me kannaksime vilja nagu aednike ringi, eks ole, kes lõikab oksi, aitab meid ja ikkagi vilja ei tule. See on väga, väga, väga tõsine kirjakoht tegelikult.
Ja, võt, kui me esimest südamest vaatame, siis see süda on muutumata, ehk siis linnud, filosoofia, igasugune maailma mõtlemine, arutlused, need takistavad nii palju südame maapinna pühavaimu tööd, et see sõna lihtsalt jääb viljatuks. Kui ma teist sõna vaatame, siis on, sõna saab tungida pisut südamesse, aga ikkagi maapind on kaljune ja emotsionaalne ja tundlik, tundeline nii-öelda usklikus või, või kristlus ei kanna inimest läbi tagakeusudest ja, ja, ja viletsustest. Et ta ei jää püsima lihtsalt nii pea, kui, kui kristuse pärast hakatakse inimest sõimama või laimama või põlgama.
No või kas või ütleme sellainen lihtne igapäevane asi on see, ütleme kas või noh, kui inimene käib tööl näiteks või, või, või koolis või, et lihtsalt noh, naerdakse tule natuke. See, noh, no, et on niisugune, noh, naerualune ütleme niimoodi. Või, no.
Jah, et ta on mingisugune selline, näe, mingisugune usuhull või, või, või öeldakse lastele halvasti või öeldakse sulle halvasti või külas sind põlatakse või, või ka võib olla, et koguduses sind nagu ei, ei kannatada, et ka see võib olla.
Ja.
Aga, aga nüüd kolmas ja, ja seal on siis näha, et pühavaimu töö on küll toimunud, inimene on sõna rõõmuga vastu võtnud, aga, aga pühavaimu töö ei ole jätkuv. Aga nüüd, kui me vaatame seda kolmandat südant, mis siis tähendab seda, et pühavaim saab inimese südant teha ta patuseks, pühavaim saab inimest viia Kristuse jõuda, inimene võtab Kristuse vastu, ja, aga mis siis juhtub? Ta ei salga ennast ära. Ehk siis rikkus ja mure saab ainult ühel viisil inimese juurde pääseda ja rikkuse ahvatlused ja siis samas ka maailma mured, kui inimene täielikult ei kuulu issandele. Ehk siis ma vaatan oma laste puhul ka ja paljude kaas armsate vendade ja õdede juures, et kõige olulisem on, et inimene täielikult annaks oma elu Jeesusele. Ehk siis ta, ta ei jätaks midagi enesele. Vaid, et kõik tema südames kuuluks issandale. Et vastasel juhul, kui süda on jagatud või on mingisugune osa või mingi pime nurk on kusagil, mida sa ei taha ära anda, nii nagu üks õde ütles kunagi, et kui ta läks nunnaks, et kõik ta oli nõus ära andma, aga vaata küüne kääre tema ei tahtnud ära anda, see oli Basileas Link, kes ütles, et see oli kõige raskem oli ära anda küüne kääre. Et meil võivad ka need küüne käärid kuskil olla, mida me ei taha Jumalale üle anda. Ja üks patt võib takistada issanda toimimist pühavaimu tööd meie südames. Jeesus ütleb väga selgesti, kes tahab minu järel käia, see salaku end ära, ehk siis oma plaanid, oma mõtted, oma arusaamised, kõik, mis inimese vana minaga on seotud, salake see ära, pange Kristuse risti alla maha ja see on raske tee, inimene seda vabatahtlikult ilma pühavaimu valguse teha ei taha. Ja siis ta ütleb, ja siis võtke oma rist igal päeval ja järgige mind. Ehk siis kolm asja, mida issand tegelikult ootab. Ta ootab, et inimene võtaks sõna vastu, näeks oma patusust, tuleks risti juurde ja võtaks pääste vastu koos päästjaga. Ja siis salgaks ennast ära ja hakkaks järgima Kristust. Ja Kristuse risti...
Ja. Palun. Ja palun, palun, lõpeta ilusti. Ma...
Ja, et oma elu... Sest ainult selline süda võib siis jääda püsima kannatustes ja viletsustes. Ainult selline süda võib nii-öelda tõugata endast ära või jätta kõrvale või minna läbi maailma rikkusest ja muredest. Sest me peame tunnistama, maailmas on inimestel palju muresid, palju muret tuleviku pärast, palju muret oleviku pärast, aga kui meil on issand ja meil on issanda tõotused ja meil on elav osadus Jumalaga, siis issand on ju tõotanud kanda hoolt ja ta juhatab igal päeval edasi. Aga kui inimesel on jagatud süda, kui vaata, ma ühes... Sina mulle rääkisid, et ühes armsas perekonnas inimene, kui ta saab 12 aastaseks, et siis tal on valik, ta seisab valiku ees, nii nagu 12 aastane Jeesus. Et ta seisab valiku ees, kas ta nüüd annab oma elu täielikult Jeesuse käsutusse või ta siis hakkab oma elu elama. Ja see on ülioluline, et meie teeme usklikuks saades selle otsuse teadlikult, tahtlikult, valgustatult. Meie elu kuulub nüüd sellest pitseri märgiga pitseeritult Jeesusele, Kristusele. See ei kuulu meile enesele, see ei kuulu maailmale, see isegi ei kuulu meie perekonnale enam. See kuulub Jeesusele, Kristusele.
Ja seda ei maksa nagu karta, ütleme, saatan tahab igal juhul inimest hirmutada sellega, et nüüd kui sa hakkad Kristusele elama, nüüd kui sa Jumala vastud, siis sa kaotad kõike, sa hakkad temal ainult elama, sa sinust endast pole mitte midagi ja ta räägib niimoodi ja ehmatab võibolla inimese niimoodi ära ja ütleb, et sa kaotad kõike ja enam ei ole mingisugust elu ja nii edasi, aga tegelikult Jumala sõna õpetab meil seda viisi, et siis tegelikult õige elu alles hakkab. Ja miks? Võtame väga lihtsalt, sest Jumal lõi inimese oma näo järgi ja ta soovib inimesega koos olla igapäeva, ta soovib teda juhatada. Tegelikult Jeesus käib, selleks ma olen tulnud siia, et teid päästa. Jeesuse nimi ise, Yeshua, tähendabki päästja. Tähendab, selleks on Jumal saatnud oma poja, et meid päästa. Ja ütleme näiteks, kui me oleme, võtame selleks võrdpildi, kui me oleme kuskil, noh, võtame kõige lihtsam vanglas näiteks, kuskil vanglas oleme kuskil labürindi teises otsas, eks ole, seal on väga raske välja pääseda nüüd ja nüüd oleks väga, väga rumal oleks see, kui me hakkame ise nagu välja tulema, sealt ütleme, et mul ei ole vaja sind, et ma lähen ise välja siit, noh, väga rumal oleks, kui on olemas päästja, kes ütleb, et tule minuga ja ta ütleb, aga kui ma sinuga tulen, kus ma siis vahepeal söön, mis ma siis selga panen vahepeal, ütleb, ära muret, see kõik on korraldatud, sa saad seal tee peal omale riided, sa saad toidu, isegi sinu pere saab toidu, et kõik saab korda, et ära muret, sest Jumal on niimoodi armastanud ju igat inimest, et ta soovib meid välja viia, ta soovib meid päästa sellest maailmast tegelikult. Ta tahab, et me oleksime tema kuningriigi kodanikud ja saaksime tema kuningriiki. Nii et igal juhul me võime usaldada oma päästet. Mõelgem selle, me võime usaldada oma päästet täiesti rahulikult ja me teame, et ta korraldab kõik hästi. Ja tegelikult nagu me möödun saateski oleme puudunud seda teemat, kui maailmasõbrad kaovad, siis Jumal annab uued sõbrad, kes on Kristuses. Kui kaob maailma sära kaob, Jumal annab uue sära, selles mõttes ta annab sulle Kristuses uue sära, uue valgus, uue sära, milles sa hakkad tõeliselt nautima, tõelist rõõmu tundma. Kui maine vein ja need asjad kaovad maailmas, siis ta annab sulle asemele, annab taevase veini, taevase rõõmu, rahulolu ilma mingi pohmellita ega ilma mingi süüme piinata, vaid see kõik tuleb koos rõõmuga, koos issandaga ja mis kõige tähtsam, Ta juhib meid edasi, nii nagu päästja peab meid juhtima ja näitab, mis on meil vaja muuta ja kuhu poole minna.
Ja siin on öeldud, et sõna jääb viljatuks. Missugust vilja siis see Jumala sõna meie elus siis kandma peab, milline siis see vili peab olema? Et kõigepealt selge on see, et usklik ja truu süda, ustav süda, ta kindlasti kiidab issendet. Et see on esimene vili, mida Jumala sõna meil esile toob. Sõna on Kristus, Kristus on sõna ja esimene asi, mida me siis sõna kaudu õpime, on see, et meie õpime issande kiitmise ära ja oma südames me ei vannu enam maailma kombel, me ei muretse enam maailma kombel, me ei vaeva ennast enam maailma kombel, maailma rikkuse ja petlikusega, vaid me igas olukorras, kuhu me satume, me toetume Jeesusele, Me palume tema nõuandeid, sest on öeldud, et püha vaim, kelle issand on meile saatnud, on nõuvaim, tarkuse vaim, mõistliku meele vaim. Me palume nõu, mida tema annab. Mul tuleb meelde sinu üks tunnistus, kui sul oli töömeeste puudus ja issand andis sulle nõu hoopis teisest kohast töömehed leida. Mm. Ja sa tegid selle järgi ja asi läks edasi. Mm. Ehk siis töö läks edasi, et meil on taevane nõuandja, advokaat, kes on meie kõrval ja kes alati on valmis meid aitama. Meil on, et kõigepealt me õpime tundma Kristust ja sõna vili on Kristuse tundmise arm. Ja siis meil on teine asi, mida me õpime tundma, on Kristuse sõltuvuse arm. Ehk siis me oleme täielikult sõltuva tema juhatusest ja tema armust. Kolmas vili, mida siis issand toob esile, on siis pühavaimu viljad meie südames, mida me loeme Galaatia kirjast, pikk meel, kannatlikkus, rahu, ustavus, kõik need meie sisemised viljad, milliseks Jumal tahab meid muuta edasi, mida sõna veel teeb. Ehk siis sõna paneb meid töötama issandele, ehk innukalt issandele töötama, sõna kuulutama. Sõna ise teeb seda, et me seda sõna siis kuulutame. Miks? Sest me oleme seda kogenud, mida sõna meis on teinud, millised viljad on meis esile tulnud ja sõna paneb meid rõõmuga kuulutama. Siis mis on veel sõnaviljad? Rõõm issandas on sõnavili kindlasti, eks ole? Õpetus, mida me saame, kuidas elada teiste inimestega, kuidas elada mitte ainult Jumala palges, vaid kuidas elada ka siin maailmas. Ja lõpuks sõna toob esile veel ühe ääretult suure vilja meie elus, meie igavese elu lootuse. Ehk siis meie Jumala sõna näitab meile niivõrd suurt tulevikku, kokku. Ma ütleks, eile ka piiblitundi pidades ma ütlesin, et me oleme inimesed, kes me maailma tulevikku oleme ära näinud. Et ainuksed inimesed maa peal, kes ilmutuse raamatust on ära näinud kogu maailma tulevikku. Ehk siis meil on nii-öelda, meil on, Jumala sõna on väga põnev raamat, see on maailma kõige põnevam raamat ja me võime lõppu lugedes teada kõike seda, mis toimub. Meil on rahu selle tõttu. Ja sõna toob esile siis, vabandust, ma lõpetan, et sõna toob esile siis igavese elu lootuse taevariigi nägemise maailma lõpliku saatuse Jumala palges uue taeva ja uue maa, et need on ja toob sellise rõõmu ja rahu meie südamesse, et me oleme vaid rändurid ja siis majalised siin maailmas ja mitte, et me seda maailma, see on nüüd lõplik, maailma inimene ütleb, et söögeme joogem, kuni me elame. Ehk siis ta püüab rahuldada võimalikult palju oma himusid selles maailmas. Aga Jumala sõna ütleb, et me oleme majalised ja rändurid, me oleme me teel igaviku valguse poole, igaviku rõõmu poole, igaviku kodu poole. See on ääretult suur vili.
Ja me teeme siit veel viimase muusikalise pausi ja oleme üsna pea tagasi, et arutame siis veel seda viimast salmi osa. Jäge meiega. Ja oleme tagasi otseetris. Arutame Mattuse 13. peatükki ja oleme jõudnud siis esimese poole lõpule, ehk siis selle kohale, kus Jeesus seletab oma jüngritele võrdumi külvajast, mida tähendab see, kui kukub siis kuivale maale, mida tähendab, kui kukub kaljusele maale ja oleme jõudnud ka selle koha peale, kuid ent mis külvati heale maale, tähendab seda, kes sõna kuuleb ning saab sellest aru ja kannab ka vilja. Mõni annab 100 seemet, mõni 60, mõni 30 seemet. Vaata, kui siin on jälle see punkt, ma korra puudun seda veel, mis heale maale külvati tähendab seda, kes sõna kuuleb ning saab sellest aru. Vaata, kui tähtis on see, kui me loeme Jumala sõna, üks asi on see, et me lihtsalt mõtleme, ma pean iga hommik ja õhtu lugema sõna, teen selle lahti, loen ära, mul tekib väga palju küsimusi tegelikult, aga ma ei süvenud üldse, ma lihtsalt panen kinni, et nii, hommikune lugemine on mul tehtud. Ja siis mõni päev jälle, ma lähen kuskile, proovin midagi kuulata, aga ma ei süvene, tähendab, ma ei saa sellest aru, siis on nii nagu see esimene variant oli, mis me kuulasime, see tähendab seda, mis külvati tee äärde. Ta küll kuuleb sõna, aga ei saa aru. Nii et alati proovime minna sügavuti, proovime mõtiskleda Jumala sõna üle, uurida ja Jumala vaim avab alati meile. Jeesus ei tõuganud kedagi ära, kui tema jüngrid ka küsisid tema käest midagi pöördusita poole, siis ta alati vastas ja seletas neile hea meelega.
Ja, et nüüd on see neljas süda, mida see sisse on esile toob ja mis on siis, mille kohta on öeldud, et ta on hea maa, ehk siis see on hea süda. Ja me peame ütlema, et see on esiteks on see uus süda, mille issand on annud ülevalt sünni ime kaudu inimesele uus ja kõige olulisem, mis selle südame iseloomastab, et see on usklik süda. Ehk see on süda, mis suudab uskuda Jeesusesse Kristusesse. Ja usk on ka kingitus meie südames. Ehk siis Jeesus ise on meie usu alustaja ja täiuslikkusele viia või täiuslikuks tegija, nagu ütleb Hebreakiri ja 12.1.2. Ja see siis tähendab seda, et esimene hea südame tunnus, mis on siis on usk meie südames. Ehk inimese süda on saanud pühavaimu töö on saanud täielikult toimuda, inimene on tunnud ennast patusena, Jumala sõna ees, sõna on saanud esiteks teha patuseks ja sõna teeb patuseks. Põhjus, miks inimesed sõna ei taha lugeda, ongi see, et nad ei taha patuseks saada. Ehk siis sõna hakkab rääkima nende vastu ja nad siis püüavad sest sõnast nii-öelda kõrvale hiilida erinevatel viisidel. Üks viis on näiteks selline, mida kasutatakse tänapäeval, et Jeesus ütles seda, siis ta mõtles sellega seda ja see tähendab kolmandat asja. Ehk siis see on lihtsalt sõnast kõrvale hiilimine. Meie võtame Jumala sõna siin nii, nagu ta on kirjutatud ja püüame mõista, mida issand ütleb südamega, et seda teha. mitte et seda ära seletada. Sest issand ise seletab oma sõna ära.
Ja, aga siin ta just ütlebki seda, kes sõna kuuleb ning saab sellest aru ja kannab ka vilja. Tähendab sõna kuulda, aru saada sellest ja vilja kanda tähendab ka seda, et see sõna on vastu võetud, see on südamesse kukkunud sügavale ja see läheb seal idanema ja kannab vilja, see tähendab seda, et see tuleb meie elus siis esile see sõna.
Ja Johannese 15.8 ütleb, et selles on minu isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute minu jüngriteks. Ehk siis Jeesus ütleb siin niimoodi, et vilja kandmine ja Jeesuse järgimine, tema korralduste järgimine, mida ta ütleb siin eelmises peatükis, siis 14.21 ja 23 Johannes. Johannes 14.21 ütleb, et kellel on minu käsusõnade või korraldused, kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Ja nüüd Johannes 14.23 ütleb, kui keegi mind armastab, siis ta peab minu sõna. Ehk siis Jumala armastamine ei ole tunne. Jumala armastamine on Kristuse järgimine. Tema sõna, siis hea süda, kõigepealt usklik süda, risti kaudu päästetud süda, Golgata vere kaudu puhastatud süda. Siis on öeldud, et see on mitte ainult usklik süda, vaid see on ka järgiv süda. See, mis esile on väga õige. Esiteks inimene kuuleb sõna, teiseks tema süda täitub sõnaga, et ta saab sellest aru. Kolmandaks tema mõistus valgustub selle sõna kaudu, ta hakkab aru saama sellest sõnast. Ja lõpuks, mis see viljakandmine siis on? Viljakandmine tähendab, et ta teeb seda sõna. Eks ole?
Ja ma vaatasin veel sõna vili. Vili, need kirjakoht on väga palju, aga ma mõned loeksin ette, mis on vili. Õpetussõnad on selline, õpetussõnad 8.19 ütleb Jeesus niimoodi. Minu vili on kullast parem, parem koguni kui puhas kuld ja mu voos on parem kui valitud hõbe. Tähendab see, mis meile Jeesus pakub, mida Jumal tegelikult meile pakub, ta ütleb, see on kullast parem, parem koguni kui puhas kuld. Siis õpetussõnad 11.30 ütleb, õigluse vili on elupuu, õigluse vili on elupuu. Jällegi, kui meil on mingid viljad, siis me saame ka ise ka süüa elupuust, mis on ka inimesele.
Elupuu on Kristus.
Ja elupuu on Kristus. Täpselt. Siis ma võin siin mõnega võtame uuest testamentist veel. Aha, siin on nüüd Markus evangeelium, mis on selline mõte veel. Aga kui vili on valminud, saadab ta seda maid sirbi sinna, sest lõikus on käes. Vaata, kui tähtis on, et kui vili on valmis, siis saadetakse sinna sirb ka, sest lõikus on käes. Ja mis on meie vili, ongi see, kui me võtame elama oma elu siin maa peal ära, ja me jääme viljatumaks. Tähendab seda, see maailma mured, nagu me siin enne lugesime, ja rikkuse pettus lämmatab sõna. Ja me jääme viljatuks, tähendab seda, et meie elu on tegelikult raisku läinud. See ülesõne, milleks me oleme tulnud see maa peale, milleks me oleme sündinud siia, see on tegelikult raisku läinud. Kui me vaatame, kuidas üks inimene sünnib siia, siis me vaatame need rakud, seemnarakud, munarakud, kuidas see ühindumine seal käib, siis käib seal tohutu võitlus, et milline seemnarakudest saab, tohutu võitlus käib. Ja kui me oma elu elame tühjalt ära ja me ilma viljatuks, siis tegelikult see vaev oli kõik tühine ja asjatu, sest me ei ole kannud vilja, me ei ole täitnud oma ülesannet tegelikult, milleks meid Jumal on sünnitanud üldse. Ja me oleme raisku. Ma loen nüüd veel ühe Rooma Galaatia 5.22 on ka üks päris hea asi viljaga tõtab, aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, hea tahtlikus ustavus, tasadus, kasinus, selliste vastu ei ole käsk. Vaadake, väga tähtsel, mis on vaimu vili, armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, hea tahtlikus ustavus, tasadus, kasinus. Amen.
Ja ma lisaksin sellele juurde, et see on vaimuvili. Ehk siis meie ei saa seda ise esile kutsuda. Ehk siis meie saame anda oma südamed ja kogu oma elu Kristusele ja salata end ära. ja kui me oleme ennast ära salanud ja oleme nõus Kristuse risti kandma siin maailmas, siis Jumala vaim saab teha meie südames sellise töö, et ta toob esile oma vaimu vilja. Ja need ei ole meist, kui me hakkame seda lihalikult siis nüüd üles kuidagi pingutama selleks, et selliseks saada, siis see ei õnnestu, sest nii nagu üks vana jutlustaja ütles, et meie liha on selline nagu suhkur ja pärm pudelis, et kui see on külmas ja vaikselt nagu on, et siis ei juhtu midagi, aga kui teda natuke loksutada, siis lööb plõksti korgi pealt ära. Ja, aga Jumala vaim teeb hoopis teissugust tööd. Jumala vaim teeb meie sees, toob esile oma vilja ja seetõttu ka ütleme pühitsuse ja vagaduse, mis on vana sõna pühitsuse kohta ja vagaduse koha pealt, ükski au kunnagi ei lähe inimesele. Et inimene, olgu ta siis nii vaga või püha kui tahes, ta ei saa võtta omale seda au. See on Jumala vaimu töö ja Jumala vaimu vili. Ka see vili kuulub Jumalale. Miks? Me loeme sellest kirjakohast väga selgesti. Sõna toob selle esile. Ehk siis sõna kasvab meie sees, toob esile vilja ja see Rooma kirjakoht, mida sa tahtsid lugeda, ütleb, et me oleme saanud patust vabaks ja Jumala orjadeks, ehk siis kuulume täielikult Jumalale ja meie vili on nüüd pühitsuseks ja selle lõpp on igavene elu. Ehk siis see on Jumala vaimu töö meis ja me peame väga tähelepanelikud olema, et meie selle hea südame, mis me issendalt saame, et meie selle Jumala vaimuga täidame ja me palume, et Jumala vaim täidaks ja sõnaga täidaks ja osadusega täidaks, et meie siis lihas ei hakkaks seda vilja püüdma esile tuua, sest seal tuleb ainult variserlikkus ja vale vagadus välja.
Ja ent, mis külvati heale maale, tähendab seda, kes sõna kuuleb ning saab sellest aru ja kannab ka vilja. Siin on tegelikult antud ka tõotus, et kes saab sõnast aru ja see kannab ka vilja. Tegelikult on see niimoodi, kuna kui me oleme sõna vastu võtnud, see seeme kuningriigi sõna, nagu me lugesin, see on nagu seeme, kui me selle vastu võtame, kui me lubame oma südamest sisse tulla selle seemlase, et see kukuks me südamesse ja peame seda seal, saame aru selle mõtiskleme selle üle, seda selle seemlest nagu hoolitsetakse, nagu Jumal hoolitseb sellest, kastab iga päev uuesti, kui me ainult lubame teda sisse ja siis hakkab meie elus toimuma Jumala sõna järgi ka muutused, kui me hoiame tema lähedal. Nüüd on jällegi see variant, kui me võtame ta vastu ja mingi hetk lõpetame suht ära näiteks Jumalaga või jätame selle suhte ainult pühapäeva peale või teeme mingi piiranguid sellele suhtele Jumalaga, siis jällegi on see oht, et see ei kanna meil vilja, kuna selleks, et me vilja kannaks, meil on vaja, inimesel on vaja igapäevas suhet, nii nagu me vaatame loomise päevil, kui oli Jumal lõi inimese ja igapäev käis temaga koos igapäev, nad said Aadamaga, rääkisid igapäev, said kokku ja rääkisid, see oli igapäevane osadus, sama peaks olema meil tänapäeval, et meil on igapäevane osadus, siis me kanname head vilja.
Ja nii nagu ma tahaksingi lisada, et kui vaim, Jumala vaim meie südames elab ja Jumala vaim elab meie südames, kui me oleme Kristuse vastu võtnud ja päästetud saanud, siis vaim pidevalt soovib saada enam meelevalda meie sees, aga see meelevalla andmine ja on, see sõltub meie otsusest, meie tahtest, meie palvest, meie Jumala sõnast, mis meid muudab. Ehk siis sõna ei saa enne meelevalda meie sees, kui meie palume, et sõna muudaks meid. Et me kunagi ei muutu usklikena passiivseks, ehk siis ütleme, et oh, see on vaimu töö, et meil ei ole enam midagi teha. Ei, Jumal ootab meie kaastööd või koostööd temaga. Ta ootab meie täielikult tahet. Jumala sõna ütleb ju Rooma 12.1.2, et antke kogu oma elu pühaks elavaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. Ehk siis see tähendab, et meie tahtlikult anname ennast Jumala käsutusse, aga meie iga päev, nii nagu sa ütlesid, õieti Andrus, et me iga päev tahame elada koos Jeesusega, meie armastame elada koos Jeesusega, me tahame muutuda, me tahame seda Jumala, et vaim tooks esile meis Jumala viljad, me igatseme seda ja see on see, mida Issand ootab, ehk siis siin on öeldud, et kes kuuleb, kes saab sellest aru, see kannab vilja. Ja üks ilus kirjakoht, vilja kandmise kohta on veel Efesuse kirjas, mis ütleb niimoodi Efesuse 5:8 ja allapoole, sest te olite varemalt pimedus, nüüd olete valgus Issandas, käige nagu valguse lapsed, sest valguse vili on kõiksugune headus, õigus ja tõde ja katsuge, mis on Issandale meelepärane. Ehk siis, ja ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatute tegudega, vaid mõistke need pigemini hukka. Ehk siis on olemas pimeduse vili ja on olemas valguse vili. Valguse vili, nagu sa õieti ütlesid, kasvab igapäevases osaduses ja see on headus, see on õigus ja see on tõde. Ja see lõpuks me võime tõmmata sinna võrdusmärgi ja see on Kristus.
Ja.
See on Kristus meis. Me jõuame, vabandust, ma ühes mõtetlen meile, ma annan see kohe sõna, et tegelikult on vili ju nisu iva, mis on surnud. Ehk siis Kristus ise, kes ütles, et kui nisu iva ei sure, siis jääb ta viljatumaks, aga kui ta sureb, ta kannab palju vilja. Ehk siis ega viljakandjad ei olegi tegelikult meie, vaid see on Issand ise, see on Kristus nisu ivana, kes on meie ees surnud ja kes püha vaimu kaudu elab meie sees ja tema kannab meis vilja, meie läbi vilja ja see on Jumala ääretu arm.
Ja kallid raadiokuulajad ja ma isegi olen mõelnud selle peale, et kuidas oma elu elada nõnaviisi, et me ikkagi kanname vilja. Et see elu ei läheks raisku siin see, mille pärast meid on siia, milleks me oleme sündinud siia maa peale, et see elu oleks meil viljakas Jumalas, et annaks Jumal seda. Aga siin on, vaadake, milline tõotus on siin 23 salm, toetab niimoodi, et mis külvati heale maale, tähendab seda, kes sõna kuuleb, ning saab sellest aru ja kannab ka vilja. Mõni annab 100 seemet, mõni 30, mõni 30. Kujutage nüüd ette, kui meie võtame sõna vastu ja kanname vilja, kuidas me viljas kanname nüüd, kui me saavad ka Jumalriigi töödega selles mõttes, et me kuulutame oma tegudega ja ka sõnadega Jumala riiki, samamoodi kuningriigi sõna hakkame meie kuulutama ja kujutage nüüd, kui see üks kuulutus kasvõi läheb meil õieti kogu elu jooksul, kui üks esiteks me peame ise sama päästa, me ise peame sama Jumala lapseks, on number üks ja järgmine vili on siis see, et me ei lähe tühjade kätega Jumale juurde, vaid et on ka mingi vili kaasas või on ka mingi vili, mis siin maa peal oleme ka tööd teinud Issandale, siis tähendab seda, kui kas või üks inimene on saanud ka meist mõjutatud või kas või üks inimene on saanud Jumalale lähemale, siis see üks inimene võib kanda 100-kordselt seemet 60 mõni 30 kordselt kujutage, et see üks inimene võib 100-kordselt kanda. Nii et sama on ka meiega, et kui me saame päästetud, on kõige suurem vili on see, et me ise saame päästetud, aga Issand on kutsunud meid ka tööd tegema, see tähendab ka teisi teenima, me ei jää ise nautlema seda Jumala koos käimist, vaid hakkame ka teenima ka teisi, siis tootused on tegelikult väga suured. Väga suured.
Ja Jumala sõna ütleb nii, nagu ma tõin ka selle Johannese 15:8 välja, et see on isa austamine, et me vilja kanname, et me ei saa kuidagi muud moodi isa austada siin maa peal kui vilja kandmise kaudu. Ja vabandust. Ja vilja kandmine tuleb siis Jumala püha vaimu töö, Jumala sõna, koguduse osaduse ja Issanda osaduse kaudu, ehk siis, et selleks, et isa saaks austatud, peame meie olema viljakad vaimulikus töös ja eelkõige siis ka Jumala püha vaim peab olema viljakas ja saab olla viljakas meie südames, kui me teda palume seda muuta.
Ja. Nii et kallid raadiokuulajad ja ka meie, kes me seda saadet siin praegu loeme ühes koos teiega, annaks Jumala, et meie südamed oleksid hea maa kuningriigi sõnale, et iga kord, kui me siit loeme midagi, olles juba kristlane pikemat aega või kes lühemat aega või kes veel ei olegi, iga kord, kui me siit midagi loeme, annaks Jumal, et meie süda oleks pehme, see hea maa, mis võtab kuningriigi sõna vastu ja mis kannab vilja ja et me ei elaks ilma viljata.
Ja et me elaksime meeleparanduses, et me elaksime muutustes, et me lubaksime ja palu, mitte ainult lubaksime, vaid paluksime Issandel meid muuta, kui me näeme, et me vajame muutusi ja me näeme seda Jumala sõnast. Ja et meie ka siis muutuksime sõna saajatest või sõna kasutajatest või sõna jagajateks. Ehk siis me peaksime jagama seda sõna, mida Issand meile on jaganud.
Et süda, nagu me täna lugesime, on tähtis ja tehkem Issanda tööd kogu südamega. Selline oli siis tänane Mattuse 13. peatükk esimene pool. On sul antud midagi öelda?
Ainult palve ja õnnistus kõigile kuulajatele, et me aru saaksime, millises olukorras on meie süda, kas see on esimene, teine, kolmas või neljas südame vorm, mida siin on antud südame olukord. Ja et me täiesti loodaksime Kristuse armule, kes on ainus isik maa peal ja taevas, Jumala poeg, kes võib meile anda uue südame ja muuta ka meie uskmatu südame usklikuks südameks, muuta pühitsemata südame pühitsetuks südameks ja muuta lootusetu südame lootusrikkaks südameks.
Kallis taevaisa, me täname sind sinu sõna eest. Täname, et oleme võinud täna ühes koos lugeda seda, mõtiskleda ja me palume, et see sõna, mis sinust oli täna, et see kannaks head vilja meie südames ja et me võiksime sellest aru saada. Ilmuta palun meile oma vaimu läbi iga ühele meist, oma sõna sügavusi ja et see sõna võiks muuta meid ja meie elusid ja et me elaks oma elu mitte viljatumalt, vaid nii nagu me lugesime siin, et me kannaksime 30, 60 ja 100 kordselt olles vastu võtnud sinu sõna. Õnnista meist igat ühte taevise ja aita, et me võiksime ühes koos kõik olla sinu taevases kuningriigis. Aamen.
Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Sellega on tänane piibilugemine siin stuudios lõppenud. Kohtumiseni Jumalaga.
Õnnistust kõigile.